Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: formirana još jedna Akademija nauka i umetnosti u Bosni i Hercegovini sa etničkim predznakom, ovoga puta sa hrvatskim. U Tuzlanskom kantonu pravi haos zbog nameštenih konkursa o prijemu nastavnika i profesora. Sena Muzić, direktorka škole u Kalesiji:
ja već treći put dobijam privremeni školski odbor, trenutno ga ne imam. Već sam na odstrelu, trebam da idem sa pozicije zato što ne pripadam stranci koja je dobila školu, oni su škole podijelili kao ratni plin. A ja se osjećam, da vam kažem, poniženo.
Đaci albanske nacionalnosti iz opština sa juga Srbije i ovu školsku godinu počinju gotovo bez jednog udžbenika na svom jeziku. Profesor Zeini Fejzullahu kaže:
nedostaju skoro svi udžbenici u srednjim školama, pošto ja radim u srednju školu. Mi se snalazimo, dajemo beleške što je to metode prošlog veka, to svi znamo, međutim mi nemamo drugi izbor.
O ekonomskim programima političkih partija u Crnoj Gori uoči izbora. Na Cetinju je održana retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko decenija živi i stvara u Njujorku. O fašizmu na prostoru bivše Jugoslavije kaže:
mene to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija, totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji, koja je dosta velika, i u Poljskoj. Međutim, nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovih dana u registar udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine upisana je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti BiH, HAZU BiH, sa sedištem u Mostaru. U Bosni i Hercegovini već od ranije deluju tri akademije, i to Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti BiH. Analitičari se slažu da je osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH logičan nastavak politike podjela čak i u akademskom životu u ovoj državi. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Temeljna svrha osnivanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je promicanje i očuvanje znanstvenih, kulturnih i društvenih vrijednosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Navodi se uz ostalo u statutu akademije, koja je zvanično registrirana kao udruga građana sa sjedištem u Mostaru. Predsjednik akademije Frandrija Nikić kaže da je riječ o projektu iza kojeg stoje ugledni hrvatski znanstvenici iz dijaspore, okupljeni u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti za dijasporu sa sjedištem u Bazelu, čiji je Nikić redovni član. Vratiti povjerenje hrvatskom narodu i raditi u interesu općeg dobra osnovni je motiv djelovanja akademije, čije se osnivanje godinama najavljuje.
Da na neki način hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima jednu krovnu instituciju koja će brinuti o jeziku, o povijesti, o narodu, o statistici, upoznate sebe, svoje biće, svoju kulturu, povijest, da imamo svoju akademiju, da imamo svoje prošle, svoje nasljeđe, svoju baštu.
Predsjednik Skupštine Hrvatske akademije, sarajevski profesor Milenko Brkić, nekadašnji predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji je po napuštanju te stranke osnovao manje uspješnu Hrvatsku narodnu zajednicu. U osnivanju još jedne nacionalne akademije u Bosni i Hercegovini ne vidi ništa sporno. Kako pojašnjava, djelovanje hrvatskih znanstvenika unutar Bosne i Hercegovine bit će konačno prepoznato i u akademskom svijetu.
Šireći ili jačajući ili nauku, znanost i umjetnost među hrvatskim življem i bićem, da ćemo time davati snažan doprinos uopće znanosti.
U Bosni i Hercegovini već od ranije djeluju tri akademije. I to Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Osnivanje Bošnjačke akademije, podsjetimo, pratile su brojne kontraverze, ali i različita mišljenja bosansko-hercegovačkih intelektualaca. Akademik Muhamed Filipović član je jedne i druge. Potrebu osnivanja Bošnjačke akademije pojasnio je:
Bošnjaci ovdje u Bosni i Hercegovini dijelimo zajedno sa Srbijom i Hrvatima Akademiju nauka Bosne i Hercegovine. Međutim, ta akademija se nalazi u dubokoj krizi, a politika se vodi tako da se diskriminiraju projekti koji se odnose na historiju i kulturu bošnjačkog naroda.
Proces formiranja Akademije nauka i umjetnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini započet je još 2001. godine, u vrijeme hrvatske samouprave na teritoriji gdje Hrvati čine većinu. Međutim, te aktivnosti su zaustavljene odlukom tadašnjeg šefa ureda visokog predstavnika Volkanga Petrića da poništi sve odluke hrvatske samouprave pa i onu o osnivanju Akademije nauka. Iako i Nikić i Brkić negiraju bilo kakvo političko pokroviteljstvo, osnivanje Hrvatske akademije znanosti, podsjetimo, izvančno je najavljeno na jednoj od sjednica Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru, na čijem se čelu nalaze predsjednici dva HDZ-a. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Mila Lasić kaže kako je cijela stvar ubrzana zahvaljujući upravo Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti koja je formirana prošle godine.
Ako imamo Banu, moramo imati Haž. Dakle, ako imamo Sanu, to je sve logično. Dakle, samo nije dobro. Mi nemamo uopće više nešto što bi nas objedinjavalo, a to nije ni u stanju u ovoj domeni znanosti i obrazovanja, kulture, ni Anu Bih, pa ipak ona je jedina institucija koja u sebi objedinjuje nekakve ambicije da nalikujemo normalnom svijetu.
Formiranje još jedne Akademije nauka i umjetnosti, ovog puta sa hrvatskim nacionalnim predznakom, izazvalo je ponovno burne reakcije u intelektualnim krugovima. Poznati banjalučki profesor filozofije i član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Miodrag Živanović kaže kako nije iznenađen odlukom hrvatskih političara da formiraju Hrvatsku akademiju znanosti, iako taj posao ni na koji način ne ulazi u opis njihovih radnih mjesta.
U svakoj državi to mora biti državna institucija, jer je ona nukleus naših potencijala, stvaralaštva u svakoj državi, prema tome i u Bosni i Hercegovini, ali su to u pravilu u svim državne institucije. Čini mi se da bismo trebali ozbiljnije razgovarati o tome šta da uradimo, kako da unaprijedimo rad Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a ne ovih akademija na isključivo etničkom principu.
Osnivanje nacionalnih akademija ni u kojoj mjeri ne korespondira sa multikulturalnim bićem Bosne i Hercegovine, ali i ne sa njenim dejtonskim uređenjem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o problemima u školskom sistemu u Tuzlanskom kantonu kao i na jugu Srbije. U Tuzlanskom kantonu vlada pravi haos zbog namještenih konkursa o prijemu nastavnika i profesora. Tuzlanski kanton ovih dana je pravi primjer samovolje pojedinih direktora koji su bez saglasnosti ministarstva u škole primali nastavnike po vlastitom nahođenju ili pod političkim pritiskom. Nastavnici su ogorčeni, nemaju podršku ministarstva, a i sindikati su i zaštiti ili tekst saopštenjima za javnost, beleži Maja Nikolić.
Profesorica Aida Tuholjaković već 11 godina aplicira na radno mjesto profesora. Nikada nije uspjela dobiti posao na neodređeno vrijeme, pa je svake godine aplikaciju predavala u 10 škola kako bi sabrala punu normu. Aida se ove školske godine trebala vratiti na posao jer natječajna procedura još uvijek nije završena, a direktori svih škola dobili su instrukciju iz Ministarstva obrazovanja da na posao angažiraju one nastavnike koji su predavali u prošloj školskoj godini.
Prošle godine sam imala punu normu, ne od početka školske godine. Definitivno gore školske godine od ove dugo već nije bilo, znači idem već 10-11 godina po konkursima, da se nije znalo ni hoćemo raditi, kako ćemo ni raditi, koji smo nabodli, način dobivanja posla i sve ostale. Stvarno jako ružno.
Velik broj direktora zbog političkih ili osobnih razloga nisu ispoštovali instrukciju ministarstva, pa su posao dali osobama kojima su oni željeli. U znak nezadovoljstva na stotine nastavnika se okupilo u neformalnu Facebook grupu. Javno su rekli da se osjećaju iznevjereno i prevareno. Anel Kovačević, administrator grupe.
Pa većina mojih kolega, barem onih koji, s kojima sam razgovarao, čak i onih koji jesu angažovani, izjavljuju kako su iznevjereni od cijelog sistema, od cijele države i da najgore od svega je utjecaj takvog raspoloženja na djecu. Većina prosvjetnih radnika u ovom momentu nije raspoložena da se 100% uključi u nastavu, da se 100% priprema za nastavu. Svi imaju puno prečih egzistencijalnih problema, a u fokusu bi trebala da budu djeca i naše prenošenje znanja djeca.
Da je politika ušla na velika vrata i u školske klupe potvrdila nam je i Sena Musić, direktorica škole Gornje Rajnici iz Kalesije. Otvoreno je progovorila o političkim pritiscima koji se vrše na direktore škola.
Ja već treći put dobijam privremeni školski odbor, trenutno ga nemam. Već sam na odstrelu, trebam da idem sa pozicije zato što ne pripadam stranci koja je dobila školu. Oni su škole podijelili kao ratni plijen. U školama gdje su postavljeni direktori iz političke partije SDP, oni su već odradili taj dio posla, sad je na redu SDP. Uopšte nisu ispoštavali tu instrukciju ili molbu kako hoćete strane ministrice i ona apsolutno neće tu, to je urađeno iza zatvorenih vrata, dogovor. A ja se osjećam, da vam kažem, poniženo.
U Sindikatu osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona navode da je Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona napravilo propust, jer instrukcija koju je ministrica dala direktorima škola nema zakonsku osnovu. Predsjednik sindikata Admir Terzić.
Nažalost, taj akt nije precizan do kraja. On nije ni instrukcija, niti je nekakva odluka, ništa, nego je ovako neprecizan, poprilično neprecizan, i to otvorilo prostor pojedinim direktorima da oni shodno svom nahođenju primaju ljude koje oni hoće. Mi najoštrije osuđujemo takve postupke tih direktora i insistiramo i kod ministarstva, i danas smo putili još jedan akt da ministarstvo insistira na provođenju akata koje samo donosi.
Instrukcija ministrice Nađe Avdibašić-Vukadinović pokazala je koliko ovdašnji direktori poštuju ministricine odluke. Ministrica je svjesna činjenice da puno ne može napraviti osim apelirati.
Ja još jednom apelujem na sve one da ispoštuju dogovor da do okončanja konkursne procedure se postave ljudi koji su završili školsku 2011-2012. Godinu. Imam dojava sa terena da to nije tako i mi ćemo evo još jednom pismeno poslati upozorenje, jer tek to onda stvara haos na terenu.
Sve ovo govori o obrazovnom kaosu koji vlada proteklih godina. Naša sugovornica s početka priče, Aida Tuholjaković, kaže da se nikada nije bavila mišlju da napusti svoju zemlju, ali ovih dana o tome ozbiljno razmišlja.
Znači, u braku sam 8 godina, čekaš da je poslovno neodređeno da planiraš i porodicu, da planiraš i rađa djecu, ali to je nemoguće, pogotovo sad. Znači, ja do sad nisam imala želju da odem prošla godina i želim da ostanem ovdje, ali ovo stvarno nema nikakvog smisla. Ja mislim da ne postoji negdje gdje gore i žao mi je što nisam onog momenta kad sam završila fakultet na stranu i diplomu i sve otišla. Mogla sam naći, ali nisam htjela da odem odavde. Sad mi je žao. Sad prva varijanta prije nego bilo čega mi je da tražim i da idem bilo gdje.
Obrazovni sustav, kakav je u Bosni i Hercegovini, pokazalo se to prethodnih godina, razvijao se samo onako kako je kojoj političkoj opciji odgovaralo. Bilo da se radi o odabiru udžbenika, bilo da je riječ o upošljavanjima, pozicijama ili plaćama, uvijek odlučuje politika. Posljedica toga danas je kaos u obrazovnom sustavu ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bila je to storija iz Tuzlanskog kantona, a za to vrijeme đaci albanske nacionalnosti koji se školuju na jugu Srbije i ove školske godine su u klupe seli bez udžbenika na maternjem albanskom jeziku, dok u nadležnom ministarstvu odbacuju kritike, predstavnici albanske manjine u Srbiji upozoravaju da se učenicima time narušavaju prava, koja između ostalog garantuje i ustav zemlje čiji su državljani. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Protesti Albanaca s juga Srbije koji su obeležili početak prošle školske godine očigledno nisu pomogli da se situacija sa osnovnim i srednjim obrazovanjem te nacionalne manjine u ovoj godini popravi. Dajte nam knjige, uzvikivali su svojevremeno mladi Albanci na protestu u Bujanovcu. Uprkos tome, u toj opštini je u 6 osnovnih i jednoj srednjoj školi i ovog septembra više od 6000 učenika na časove krenulo gotovo bez jednog udžbenika koji odgovara standardima i programima koji se primenjuju u ostalim školama u Srbiji. Ista situacija je i u 8 osnovnih i 2 srednje škole u Preševu, u kojima se školuje više od 7000 đaka, kaže predsjednik te opštine Ragmi Mustafa.
Za albanska deca koje vrate nastavu na albanskom jeziku za sada nemaju nijedan adekvatan udžbenik koji bi potrebili za školovanje ni u osnovnim ni u srednjim školama.
Nepostojanje udžbenika na albanskom jeziku dugogodišnji je problem na jugu Srbije. Do proglašenja nezavisnosti Kosova osnovci i srednjoškolci koristili su tamošnje knjige, ali od 2008. uvoz udžbenika s Kosova zabranjen, te se u Srbiji udžbenici na albanskom jeziku ne mogu nabaviti legalno. Đaci se snalaze tako što pozajmljuju knjige od starijih učenika, ali se često dešava da su one zastarele usled izmena nastavnog plana i programa. Da se snalaze, prinuđeni su i predavači, koji također nemaju udžbenike za svoje predmete, pa lekcije diktiraju đacima, koji posle uče iz beleški, kaže nam profesor Zeni Fejzulahu.
Stvarno smo u velikim poteškoćama, jer nedostaju skoro svi udžbenici u srednjim školama, pošto ja radim u srednju školu. Tu je jedna velika katastrofa, država apsolutno nije ništa investirala da se osiguraju udžbenici za srednje škole. Mi se snalazimo, dajemo beleške, što je to bi metode prošlog veka, to svi znamo, međutim mi nemamo drugi izbor. Za neke udžbenike koji odgovaraju planu i programu, koristimo udžbenike sa Kosova, koji nisu legalni, ali nemamo drugog izbora.
Na problem sa obrazovanjem na jugu Srbije već godinama upozorava nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Jasmina Lazović iz inicijative kaže da bi Ministarstvo prosvete Srbije trebalo da pristupi sistematskom rešavanju toga što gotovo i da nema udžbenika na albanskom jeziku.
Poslednjih sigurno 20 godina od kad postoji se neka politička priča pozadina problema sa Albancima, niko nije ozbiljno radio na rešavanju udžbenika. I kao Inicijativa mladih za ljudska prava želimo zapravo da otvorimo ovo pitanje udžbenika, jer se kada god da pričamo o Preševu i Bujanovcu, čak i kada se govorilo o samom problemu udžbenika, uvek se govorilo o protestima albanske strane koja protestuje i traži nešto, a zapravo traži nešto što je osnovna obaveza države Srbije koja je potpisala i međunarodne konvencije i po ustavu i zakonima ove zemlje. Znači, obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina je obavezno da bude obezbeđeno, a uz to ide i obezbeđivanje udžbenika za na jezicima nacionalnih manjina.
Ministar prosvete Žarko Obradović odbacuje međutim tvrdnje da nema knjiga na albanskom jeziku. On tvrdi da zapravo fali samo manji broj udžbenika, a za njihovo kašnjenje odgovornost prebacuje na Savet albanske manjinske zajednice, koja, kako navodi, nije ispoštovala rokove za predaju knjiga.
Naši podaci nisu istovetni onim koje ste vi dobili, a i znamo samo da će učenici, imamo 100%, znam, možete na našem sajtu naći i za prvi, drugi, treći i četvrti razred koji su udžbenici prevedeni i ko su autori, ko su izdavači, uključujući znači tri domaće i jednog stranog izdavača iz Albanije. Za nas sve ide svojim tokom. Ono što stoji, to je da je Savet albanske manjinske zajednice nije ispoštovao rokove vezano za predaju određenih knjiga i njihovu procenu.
Profesor s juga Srbije Zeni Fazulahu, inače predsjednik Komisije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje pri Nacionalnom savetu Albanaca, kaže da je tvrdnja ministra da albanska zajednica nije dostavila knjige na vreme, samo delimično i uslovno tačna.
Nama su skraćena prava što ne smemo koristiti udžbenike sa Kosova koji odgovaraju planu i programu, jer do sada su, kao što znamo, bio jedan nastavni program i za Srbiju i za Kosovo.
I samo Ministarstvo prosvete kasni sa odobrenjem pojedinih udžbenika, dodaje Fejzulahu.
To zna vrlo dobro i ministar prosvete Obradović. Za matematiku prvi, drugi i treći razred mi već čekamo od 2010. godine. Stalno se vraćamo u krug napred nazad, a još dan danas nemamo odobrenje od strane ministra.
Mladi Albanci s juga Srbije i njihovi politički predstavnici nepostojanje udžbenika i adekvatnih školskih programa na albanskom jeziku vide kao diskriminaciju koja, kako kažu, traje već dugi niz godina. Stop diskriminaciji bila je jedna od poruka na prošlogodišnjim protestima u Bujanovcu i Preševu i Regmi Mustafa smatra da je zastoj u obrazovanju političke prirode, dodavši da je to problem koji traje već tri decenije.
U ovom pravcu još uvek nijedna vlast do sada nije taj problem rešio. To je jedna obaveza države da obezbedi udžbenike na maternjem jeziku, to jest izdati te udžbenike u zavod za izdavanje udžbenika i obrazovna sredstava u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o okončanju faze međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova, a koja ne treba da znači i kraj angažovanja u sprovođenju Ahtisarijevog plana na severu Kosova, što se navodi u izveštaju foruma 2015, koga čini nekoliko nevladinih organizacija, publicisti i analitičari. U ovom dokumentu se ukazuje na neuspehe, politički i ekonomski izazove i posle 10. septembra, kada se očekuje zvanično okončanje nadgledane nezavisnosti Kosova. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika Kohaditora Agron Bajrami kazuje da je za problem Severa potrebna velika pažnja i dugoročno rešenje, dodajući da nesprovođenje Ahtisarijevog plana na Severu govori da se stvari kreću u drugom pravcu ka drugom rešenju. Bajrami je poručio vlastima da bi izbjegavanje Ahtisarijevog plana samo pogoršalo situaciju u zemlji. Predlozi postoji iako se sumnja kako kod nas istražioca, tako i javnosti, da rešenje Severa nije samo Ahtisarijev plan, već da ima i nečeg drugog. Prema tome, predlozi mogu da posluže i kao najava da se tako nešto može desiti, iako mi ne znamo jer nije zvanično rečeno, kazuje Bajrami. Nakon okončanja nagledane nezavisnosti 10. septembra, Međunarodna civilna kancelarija će se zatvoriti, a njena ovlašćenja će biti preneta na državnu vlast. Ali i pored toga, očekuje se da će Kosovo odobriti produžetak mandata misije Euleksa i nakon njegovog isteka 2014. godine. Fisnik Korenici iz foruma 2015 kazao međutim da produžetak mandata ovoj misiji putem razmene pisama između kosovske predsjednice Atifete Jahjaga i evropske šefice diplomatije Catherine Ashton, te potom njihovo usvajanje u Skupštini nije dovoljno, te je po tom pitanju predložio sklapanje sporazuma između Kosova i Evropske unije. Naš izveštaj ukazuje na to da kako bi Euleks misija bila legitimna na Kosovu, potreban je bilateralan sporazum između Evropske unije i Kosova i da prisutnost ove misije bude vremenski ograničena i da ne bude osnovana na rezoluciji 1244, pošto je Euleks tehnička misija za izgradnju države, kazuje Korenica. Što se ekonomskog aspekta tiče, izazove, prioritete i predloge za dan nakon okončanja nadgledanja nezavisnosti predstavio je Ljumir Abdiđiku. On je naglasio i potrebu za definisanje dugova i uzimanje kosovskog udela nastalog raspadom bivše Jugoslavije. Predlažemo da se odredi jedan međunarodni posrednik u odnosima Kosova, ne samo sa Srbijom, već i sa ostalim zemljama iz bivše Jugoslavije, a kako bi se definisalo pitanje spoljnjeg duga, sukcesije ili uzimanje kosovske imovine iz bivše Jugoslavije, kao i povratak originalnih kopija katastra, kazuje Abdiđiku. U izveštaju foruma 2015 izazovom se smatra i prisutnost međunarodne vojske, pošto je legitimnost kvora proizašla iz rezolucije 1244 i vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Prema tome, traži se da se to pitanje tretira i reguliše u skladu sa potpunom nezavisnošću koju će Kosovo steći nakon 10. septembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Crnoj Gori, o ekonomskim programima političkih partija uoči izbora i retrospektivnoj izložbi dizajnera Mirka Ilića na Cetinju. Kako se približavaju parlamentarni izbori koji će se u Crnoj Gori održati 14. oktobra, tako se zagrejavaju i partijske propagandne mašine kojima će stranke nastojati da ubede birače da je baš njihova ponuda najbolja za budućnost zemlje. Jedno od ključnih pitanja sigurno će biti ekonomija, pa se postavlja pitanje na čemu će se zasnivati ekonomski programi koje će partije nuditi biračima tokom narednih nešto više od mjesec dana. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nimalo iznenađujući ekonomski program koji će vladajuća koalicija ponuditi biračima predstavljaće kontinuitet do sadašnje ekonomske politike vlade uz neke modifikacije i intenziviranje određenih aktivnosti. Kvalitetnom ekonomskom politikom će se stvarati povoljan ambijent prije svega za otvaranje novih radnih mjesta u malom i srednjem biznisu, jer tu postoji veliki potencijal za zapošljavanje velikog broja ljudi, naročito na sjeveru gdje je i veća stopa nezaposlenosti, rekao je za naš radio funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, koji je naglasio i da će se revidirati cjelokupan bankarski sistem.
Do kraja ove godine će se realizovati sve ono što je dato ekonomskom politikom, također će se realizovati sve ono što je i zadatak u skladu sa pristupanjem Evropskoj uniji. Također posebno u sljedećem vremenskom periodu će se posebna pažnja obratiti na strane investicije koje treba da dođu u Crnu Goru.
Vladajuća koalicija je već duži niz godina na meti kritika zbog realizacije takozvanog neoliberalnog koncepta. Za sad nema naznaka da bi se u tom smislu mogao desiti značajniji preokret. Međutim, s druge strane čini se da u ostatku političke scene postoji opredjeljenje da se pojača uloga države u ekonomskom životu zemlje. U te partije spada i novoosnovana pozicija Pozitivna Crna Gora. Generalni sekretar Pozitivne Mladen Bojanić.
Da li smatramo da država treba da ima veću ulogu? Da, ali u smislu pravilno korišćenja državnih resursa, ne samo da organizuje prodaju tih resursa, nego jednostavno da putem raznih koncesija najefikasnije koristi te državne resurse.
Dio izbornog programa opozicione koalicije Demokratski front koja se odnosi na ekonomsku politiku posebno tretira bolnu tačku domaće privrede podgorički kombinat aluminijuma, ali i rudnike boksite i nikšićku željezaru Toščelik. Jedna od mjera je ostvarivanje većinskog državnog vlasništva u kombinatu čemu bi prethodilo raskidanje ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja trenutno gazduje Kapom, odnosno švajcarskim Glencorom, glavnim kupcem podgoričkog aluminijuma, funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović.
Naša prva mjera u ekonomskom programu je ta da ćemo izvršiti reviziju svih privatizacija i svih dugogodišnjih zakupa. Naša prva mjera u socijalnoj politici da ćemo uvesti socijalni karton.
Često pominjanje opšte revizije privatizacije domaćih privrednih subjekata u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju običnom političkom pričom, a u prilog tome navode okolnost da za razliku od učesnika tendera koji se ne žale na proceduru, opozicija pokušava da kaže da su postupci sprovedeni nezakonito. Najjača opoziciona socijalistička narodna partija sebe deklariše kao jedinu partiju socijalne pravde u Crnoj Gori, pa u skladu sa tim i formira ekonomsko-socijalnu ponudu koja u prvi plan stavlja težak ekonomsko-socijalni položaj građana, odnosno način za njegovo poboljšanje. Funkcioner SNP Aleksandar Damjanović kaže da bi njegova partija osvajanje vlasti iskoristila da ukine neoliberalno prepuštanje regulacije tržišta njemu samom, ali i naglašava da je jedan od ključnih preduslova ekonomske renesanse Crne Gore upravo preispitivanje privatizacije.
U srcu našeg programa jeste socijalno-tržišni model koji se više prihvataju i zemlje zapada koji čuva sve ono gdje treba država da interveniše, pogotovo u granama privrede koje ne mogu bez državne zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, na Cetinju je u ponedjeljak večer održana retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko decenija živi i stvara u Njujorku. U oči izložbe Ilić je održao predavanje cetinskim studentima o građanskoj dužnosti umjetnika dizajnera, o simbolima mržnje koji su sve više u upotrebi širom zemalja bivše Jugoslavije. Tim povodom sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Vi imate Hitler Jugend u vašoj sredini, a niko ne reaguje, kazao je jedan od najpoznatijih dizajnera Balkana Mirko Ilić na predavanju Građanska dužnost dizajnera umjetnika održanog cetinskim studentima. Ilić je tvrdnju potkrijepio brojnim fotografijama simbola mržnje i infiltracije skinheadsa u fudbalske huliganske organizacije na području država bivše Jugoslavije.
Mene to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija, totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji, koja je dosta velika, i u Poljskoj, međutim nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije, što je glupo i naivno s moje strane. Onda kad sam počeo gledati te njihove website-ove i tako dalje, i kad sam shvatio da postoje 1000 fotografija na koje oni to ponosno rade, otvoreno, možete ih prepoznati, znači da oni, veći dio njih nema potrebu ni skrivati se, što znači niko ih ne goni, što znači da je to onda ok i od strane vlasti i od strane kulture i od strane građanstva, s tim da očito jedan dio ne zna što radi. I onda kad sam počeo po tome kopati, onda me, pošto sam trebao doći ovdje, onda me iznenadilo da to postoji u Crnoj Gori. Mislim, što je logično da mora postojati u određenom postotku, jedino što me iznenadila količina toga. I onda definitivno, kad sam jučer doputovao u Podgoricu, na jednu od prvih kuća kad dolazite sa aerodroma je skinhead, znak skinheada. Iako ljudima koji vjerojatno svaki dan prolaze, koji ne znaju što je to, ni ne primjećuju. Mislim, klinci crtaju neke grafite.
Percipirali ste i potencirali fudbal.
Da.
Gdje je to najočiglednije. Osim fudbala, da li primjećujete slične simbole u nekim drugim oblastima?
Ne, ja mislim da sport je najveći, jer je to najlakše igrati se sa 3-4 osjećaja ljudi, da pripadaju plemenu, da imaju osjećaj da su grupa nečega, jer se tu igra na taj nacionalni ponos. Jer prvo ulice, to je klub ulice, pa onda na nacionalni ponos grade, pa onda na države i tako dalje.
Zanimanje Ilića za simbole mržnje koji su sve više u upotrebi širom Balkana podstaknuto je njegovim učešćem na posljednjem Gay Pride-u u Beogradu koji su pratili sukobi sa huliganima, kada se suočio sa mržnjom velikog broja mladih ljudi. Svoj aktivizam u podršci feminizmu u židovskom stvaralaštvu ili gay pokretu Ilić objašnjava stavom da manjinske grupe treba da brane oni koji nisu njihovi članovi.
Idem isto tako na Gay Pride paradu, iako nisam gay, ja sam radi toga otišao tamo i onda mi je bilo užasno šokantno vidjeti koja je to količina mržnje mladih ljudi. I poslije toga što su napravili, išli su razbiti Nike i pokrasti Nike, s tim da ne znaju da je Nike dizajniran od strane gej frajera iz Kalifornije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno.